ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю! Це програма «Молодь Плюс» і я – Марічка Набока. Сьогодні говоримо про імідж України в світі. Прекрасний, але я б сказала, неприємний привід для цього нам дала сьогоднішня подія в Раді – так званий захват Барни. Тож про імідж України в світі я вирішила поговорити з співзасновником громадянської платформи «Нова країна» економістом Андрієм Длігачем. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Як вважаєте, якось такі події, відео впливають зараз на імідж України в світі?
Вони його не покращують однозначно. Інша справа, що Україна не є в такому ж порядку денному, як це було півтори роки тому. Україну забули. Україну, звичайно, підтримують на рівні держав, на рівні керівництв держав, але Україна не є ключовим інформаційним поводом для більшості країн, для більшості інформаційних засобів в країнах. З іншого боку, ну це наша провина, перш за все. У нас немає, на відміну від Росії, що цікаво, в нас немає дійсно економічної стратегії просування України в світі, у нас немає чіткої домовленості між і громадянським суспільством, і державою, а який саме, власне, імідж ми формуємо. Декілька років тому громадянське суспільство розробило так званий туристичний бренд України, що, на відміну від державних проєктів, було проєктом суто громадянським. Коли збиралися різні групи і готельєрів, і рестораторів, і з різних індустрій, і формувалася, шукалася ідея, а як ми хочемо показати Україну світу.
І чим привабити людей сюди?
З іншого боку, після Майдану, звичайно, виникла необхідність додати до цього іміджу. Було створено стратегічну візію, знов-таки громадянським суспільством, стратегічну візію України, в якому дуже-дуже хотілося б, щоб у світі сприймали Україну як одне з найкращих місць для ведення бізнесу. Найкраще в Європі, одне з найкращих в світі. Як світове перехрестя, перехрестя культур, перехрестя релігій, перехрестя як логістичний хаб світу. Країну щасливих заможних людей, країну, в яких ми навчилися вже мислити критично, країну, в якій економічна безпека є основою національної безпеки. Але маю вам сказати, що це намагання громадянського суспільства почати процес створення такої держави, воно спотикається постійно про неготовність органів влади реалізовувати таку візію.
Ще одна подія останніх тижнів, яка була дуже резонансною в світових ЗМІ – викрадені полотна Західної Фрисляндії в Україні, але недосяжні. Таким є заголовок головної публікації на сайті Західнофриського музею в Нідерландах. У публікації розповідь про 24 полотна, які викрали з музею у 2005 році. За даними музею, ці полотна знайшли на сході України. І зараз за них вимагають 50 мільйонів євро. Радіо «Свобода» поговорила з Мартином фан Вайком, журналістом нідерландської газети «Фінансьє Дагблад». Він розповів про реакцію на таку інформацію у його країні.
I looked at the comments of the people on the website for the newspaper.
Я прочитав близько 400 коментарів стосовно публікації про вкрадені картини. В основному люди пишуть щось на кшталт: вони вкрали нашу культурну спадщину. До цього вони збили літак з голландцями на борту, тепер вони хочуть приєднатись до ЄС та отримати наші гроші. Чому нам потрібна асоціація з цими крадіями? Ми не хочемо безвізові подорожі з цією країною. У нас є золото з Криму, можливо, варто його залишити собі. Звичайно, це одні з найгостріших коментарів. Але усі 400 вкрай негативні і висловлюють думку про те, що люди не хочуть бути в ЄС з такою корупційною країною, як Україна. В квітні 2016 року у нас відбудеться референдум з питання підписання асоціації між ЄС та Україною. Я особисто проголосую «за», але я думаю, більшість буде «проти». В Нідерландах імідж України не є позитивним. До цих усіх скандалів люди не мали уявлення про Україну взагалі. А тепер, коли вони думають про Україну, найперші асоціації – це корупція, проституція, війна, падіння літаків. Усе погане. І, звичайно, вони не хочуть бачити Україну в ЄС, щоб не платити цій країні субсидії з власних кишень. До того ж, цей референдум люди використають як шанс проголосувати проти ЄС загалом. Цей референдум стосується не тільки України, але й усього Євросоюзу. Скандал з вкраденими картинами, звичайно, ще більше погіршив сприйняття України серед голландців.
Отже, пане Андрію, дійсно, як держава має реагувати на такі події, чи, можливо, має навіть не допускати їх?
Дарінням. Ми маємо такі ситуації використовувати для покращення іміджу. Що має зробити Україна? Віддати.
Знайти, спочатку?
Знайти, віддати. Да. Не вимагати, звичайно, не вимагати грошей. Звичайно, не вимагати. На жаль, це робиться, якщо б це робилося на верхньому рівні, це була б половина проблеми, бо верхній рівень ми завжди можемо змінити виборами. Але, на жаль, це відбувається постійно на кожному щабелі управління.
Що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі, що це здирництво, ця корупція, це не прикмета верхніх щаблів. На жаль, це істотна проблема суспільства як такого. На жаль, на ціннісному рівні, навіть після Майдану, мало що змінилося. І іноземці, які приїжджають сюди, бачать поганий сервіс, погане ставлення, погану мову, погані дороги, здирництво одна.
Ну, на нижчому рівні, так?
На таких примітивних моментах. Що, ну просто диву даєшся.
Дійсно, от слово «корупція» – це буквально одне з найперших слів, які згадують іноземці при згадці слова «Україна». Радіо «Свобода» запитала у перехожих на вулицях Праги, що вони думають про Україну.
До мене ходять клієнтки-українки. Можу сказати, що це виховані пані. Я проти них нічого не маю. Якщо люди доброзичливі, я так само себе поводжу.
Там зараз не дуже спокійно. Думаю, це досить небезпечна країна. Особливо Схід, Донбас. Україна досі під Росією. Там є величезний тиск. Більше не знаю.
Мене лякає Україна. Коли я чую про неї, уявляю бідність, коли мало їжі, коли немає чого купити, і напевно там тоталітаризм.
Там тоталіта.
Україна для мене не зрозуміла. Я, звісно, вболіваю за демократичні сили всередині країни, особливо ціную, якщо вони протистоять Росії. Але разом із тим не довіряю українським політикам. Українцям бажаю свободи та демократії, щоб вони звільнились від російського впливу.
Єдине, що уявляю, коли чую Україна, це дешева робоча сила.
Ось такі досить різноманітні, але і негативні згадки про Україну мають чехи. Ми говоримо про імідж України в світі з паном Андрієм Длігачем. Пане Андрію, якщо відкинути останні дійсно негативні скандали, сьогоднішня Рада, голландські картини, який імідж України, зокрема, в Європі, і чи можна сказати, що він дійсно змінився після Майдану?
Я пригадую, здається, 2006 рік, коли все одночасно відбулось, коли про Україну дізналися раптово, не тільки через Майдан, а через особистості. Коли в Європі був такий анекдот, що це за країна, в якій на Євробаченні перемогла співачка. Чемпіон світу з шахів українець, боксу українець, найкращий футболіст українець. Де ця країна була до цього? Чому про неї не знали? Да, звідки вона з'явилася? Зараз знов у нас була така можливість. 2 роки тому, коли світ заговорив про нас, коли ми дали надію світу на і можливість продемонструвати щось інше. Ну, наприклад, на простих речах, на простих, але дуже важливих. Ми могли вперше в світі перезаснувати країну і почати будувати країну вже нового світу. З новою системою відносин, з електронним сервісною державою, з громадянським суспільством, що є дійсно основою держави, з новим суспільним договором. Ми все це могли зробити. Чому не пішли очільники держави чи тодішні політичні лідери на подібний крок, можна лише здогадуватися. Я здогадуюсь, і ця здогадка, на жаль, криється в наших ціннісних системах. Базова цінність в Україні пануюча – це намагання зберегти. Зберегти щось. Угу. Когось багатство, в когось доступ до фінансових потоків, в когось позицію директора, чи начальника, чи голови адміністрації ЖЕКа, чого завгодно. Це збереження. Замість того, що Майдан вимагав розвитку, зміни системи і суспільних змін. Ми намагаємось зберегти патерналізм, контроль, замість того, щоб дати свободу. Свободу, радіо «Свобода», і це має бути базовою цінністю. Свобода, довіра і відповідальність. Це інші цінності.
Але ви вважаєте, що ми вже втратили цей шанс, чи все-таки ми його ще маємо?
Ми абсолютно втратили цей шанс, і ми маємо визнати, що ми його втратили на поточний момент для швидкої реорганізації країни, її побудови нової країни. Але ми не втратили шанс у історичному вимірі, бо Майдан є безповоротною подією в історії України.
Так, точка бифуркації.
Да, абсолютно. Цінності змінюватимуться. Просто ми мали шанс на швидкі зміни. На жаль, це не відбулося. Тобто ми зараз будемо існувати в довготривалому періоді. Але, побачите, найближчими місяцями і в лютому 2016 року ми ще побачимо такі значні зміни в політикумі і в соціумі.
Що це за прогноз, можливо, точніше нам пояснити?
Звичайно, настільки обридла корупція всередині держави і настільки обридла корупція у світі, нульова толерантність до корупції, подивіться, що відбувається і в ФІФА, і в ОПЕК з відношенням до корупції. І це відобразиться і в Україні. І головне, що ми вже не можемо це сприймати спокійно. Звичайно, це все призведе до того, що гідра, ця олігархічна корупційна система влади, яка існує в країні, вона має вибухнути зсередини. Не ззовні, не стільки під зовнішнім впливом, скільки зсередини. Вона починає жерти сама себе. І в Раді ми це бачимо зараз, і по відношенню, наприклад, до Податкового кодексу, коли держава як органи влади, виявилися неспроможними прийняти ліберальний податковий кодекс, який мав дати поштовх для економічного піднесення країни. Знов перемогла збереження, начебто макроекономічна стабільність, ці примари УРСР, які залишилися все
така
ще в країні.
Консервація, дійсно.
Да, абсолютно.
Мені дуже цікавим видалося те, що ви кажете, що люди вже починають не сприймати корупцію, хабарництво. Це саме ми побачили у відповідях на запитання Радіо Свобода і Молодь Плюс у Твіттер. Ми запитали, що ж українці думають про свій імідж у світі, і теж почули про те, що немає сил вже терпіти, а те, що світ сприймає Україну як країну дуже корупційну.
Чи покращився імідж України в світі після Майдану? Майже 80% тих, хто взяв участь у опитуванні, вважають, що так. Водночас 22% відповіли ні.
Не покращився. Корупція страшенна. Катують та вбивають ув'язнених. Феодально-совкова система. Для бізнесу погані.
Більше беремо, менше даємо. Війна, корупція, повільні реформи, ніякої люстрації, невиконана обіцянка продати Рошен.
Гадаю, що так. Ми декомунізуємось. Комуняк ніхто в світі з цивілізованих країн не любить. Влада хоча й повільно, але реформує країну.
Пора переходити від захисту і спротиву до наступу і нападу. А обидва майдани – це просто вигнання Януковича і ейфорія.
Не покращився, а хоч якийсь створився.
А як гадаєте, яка перша асоціація з Україною в іноземців?
Корупція.
Основні асоціації – Майдан, Чорнобиль і Динамо Київ.
Десь в Росії.
Війна, Майдан, корупція, борщ, зрада.
Бокс.
Закінчилися таки найбільш такі оптимістичні.
У нас вже не все так добре.
Так, на жаль, програв останній матч. Да. Кличко, а якщо згадувати не спорт, не громадянське суспільство, а дійсно державні органи влади, високопосадовці, що могли б зробити вони наразі для зміни іміджу України в світі? І що ви могли б сказати, наприклад, про наших високопосадовців, які зараз дуже багато подорожують світом і представляють нашу країну? Наскільки різниця це з тим, як було декілька років тому?
Це різниця дуже велика. Бо дійсно виглядають і Яценюк, і Порошенко, і міністри, наприклад, Олексій Павленко, міністр аграрний, чи Айварас Абрамавичус, міністр економіки, вони виглядають дуже добре у світі. Вони вміють спілкуватися, презентувати, розповідати, вести переговори. Тобто імідж суто презентаційний в країні змінився. Нас почали сприймати як нормальних людей, з якими можна спілкуватися, з якими можна домовлятися, говорити. Розумієш мову, розуміють сучасне суспільство, і це дуже позитивне враження. Але воно все руйнується, тому що немає довіри. Є обіцянки, а змін немає. Є багато слів, але корупція залишається. Більше того, американці у світі, державні діячі, вони ж все розуміють, вони ж бачать всю корупцію. Вона ж для розвідки, для фінансових служб, для ФАТФ, це все ж зрозуміло, хто, куди йдуть фінансові потоки. Вони ж розуміють, який рівень корупції в державі. Вони ж розуміють, що ці самі люди, які кажуть їм про боротьбу з корупцією, вони самі і є найчастіше очільниками корупції. Не всі з тих, кого я перелічив, але більшість з тих, хто представляє нашу країну в світі, вони є елементами цих корупційних схем. Тому руйнується довіра. Українці, ви ж мали вибори, вибори демократичні, ми визнали, кого ви обрали знов. Ну скільки ви будете їх обирати? Скільки їх можна змінювати? Скільки можна змінювати прем'єр-міністра, якщо ви все одно обираєте те саме? Ну яка ж довіра до вас, до українців? Тому, на жаль, оця різниця між презентаціями і тим, що робиться, вона абсолютно руйнує систему. До чого це призводить, до речі? До того, що немає довіри, навіть коли ми намагаємось, навіть сам президент намагається провести ліберальні реформи, наприклад, бути адвокатом, відстоювати ліберальну податкову реформу, він стикається з тим, що йому кажуть, ні, не маєш до вас довіри. Ну що ви таке кажете? У Саакашвілі був шанс, і він його використав в Грузії. Він використав, він взяв на себе відповідальність і він провів кардинальні зміни в країні. На жаль, наші і побоюються за власний імідж, і не роблять змін, і врешті-решт ні іміджу не отримують, ні змін. Все.
Тут йдеться дійсно про те, що імідж – це одне, а те, що стоїть за ним, це може бути інше.
Як кажуть американці, reason to believe – доведення обіцянок.
Або причина вірити, да. Так? Чому ми віримо цій картинці, яку ви показуєте? Ну, якщо повернутися все-таки до людей, які хочуть представити Україну світові, українські митці знаходять свій спосіб інформувати світову спільноту про події в Україні. За кордоном досить часто відбуваються виставки, які розповідають про Майдан, про Україну, про війну на Донбасі. Їхні організатори вважають, що саме такий спосіб дозволяє іноземцям краще зрозуміти те, що відчувають українці. Далі Яна Борщ.
Виставка під назвою «Правдиві свідчення від Революції Гідності до сьогодення» вже побувала в 9 містах України та 3 штатах США. Найближчим часом планують показати її в Вірджинії та столиці Польщі Кракові. Експозиція має на меті показати Майдан у плакатах, адже під час Революції Гідності саме плакат був найдієвішим способом інформування, вважають творці експозиції. Крім того, це був і найпоширеніший витвір мистецтва серед протестувальників. Роботи виконані у різноманітних техніках: живопис, асамбляж, колаж, фотографія, відео та вишивка. Форма плаката допомагає швидко і недорого розповсюджувати експонати і показувати виставку в різних місцях одночасно, розповідає один з митців Мар'ян Лунів. Його робота «Аркан» символізує перетворення хлопців у воїнів.
Я, будучи на Майдані, дивився на хлопців, які стояли пліч-опліч. І так як я виходець із Західної України, з Франківщини, тому перше, що пригадалося, це той «Аркан» – танець 20-літніх воїнів. Танець гуцулів, які стають воїнами.
Щоб не перевозити оригінали робіт, їх сканують і роздруковують безпосередньо у місці призначення, розповідає організатор виставки Наталя Мусієнко. Мистецтво Майдану так надихнуло її, що вона навіть написала книгу.
Моєю метою було зібрати всі деталі, які я знайшла протягом Майдана, всі мистецькі прояви і зібрати їх. Докупи зберігти.
Ще один проект виставка «Ukraine Exists» покликана донести до міжнародної спільноти чесну і достовірну інформацію про війну на сході України. Виставка відбудеться у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку на початку 2016 року, розповідає її організатор, фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя.
Уже заброньований Delegates Entrance – це найважливіший вхід штаб-квартири ООН, через який до приміщення потрапляють делегації, посли, президенти, прем'єр-міністри, міжнародні журналісти. І, власне, от проходячи через цей Delegates Entrance, через його лобі і коридор, вони матимуть змогу 2 тижні спостерігати за Україною через українське мистецтво, через картини і знайомитися з документальними фільмами, які будуть продубльовані англійською мовою. Тема яких буде конфлікт, війна на Донбасі.
Після закінчення виставки в ООН проект планують продовжити на базі української діаспори в Нью-Йорку. Остання робота гурту «Антитіла» у книжках також присвячена темі Донбасу.
Про іміджі та бренди непогано знають рекламники. Я вирішила запитати у Ярослава Ведмедя, засновника «Постмен», про те, що ж кожен українець міг би зробити для просування позитивного іміджу і бренду «Україна» в світі.
Я думаю, що Україна насправді це дуже така драматична історія для світу. Тобто ми виникаємо ще 10 років як величезна надія для світу. Як така історія, коли маленька країна показує зуби проти дуже серйозного там опонента, яка намагається переписати свою історію, вирватися з якихось історичних капканів, як це було у 2004 році, і як це було в через 10 років під час Революції Гідності. І перший раз ми зафейлили. Можливо, ми навіть відволіклися на цю світову увагу і трохи забули,
що треба ще робити.
Да, що це, що цей шанс, це не шанс поговорити і поїздити по якихось світових кабінетах і покрасуватися за світовими глобальними столами поруч з великими президентами, що це шанс на цій увазі світовій вибудувати не імідж, а щось набагато більш потужніше.
Але звертати увагу на Україну стали більше?
А ми на нас не можна не звертати увагу. Це країна, яка в CNN кожен місяць.
Питання в тому, що ми можемо і як ми можемо показувати, якщо говорити дійсно про бренд України, про якісні речі, а не про картинка, яка блимає перед очима іноземців і нічого за собою не несе. Що це може бути, що це має бути, яка може бути порада, так, для людей, все-таки, які будуть просувати бренд Україна світу?
По-перше, я думаю, що просувати бренд України в світі повинен кожен.
Це дуже важливо, я думаю, Роман.
Ми, наприклад, в Postman починаємо, ми запускаємо проект, який називається New Ukraine. Це буде наш внесок, ми його будемо тягнути по всім нашим навчальним програмам, яких ми десь десяток тренінгів проводимо кожен місяць. Ось ми придумуємо на кожен тренінг різну задачу. Та ні, одна задача прошивна. Давайте просувати Україну в світі. Думаю, що кожен має собі задати запитання, а чому я не займаюся просуванням України і чому я не шукаю сутність України? Що заважає? Чому це має займатися перша особа, друга, восьма, перша леді? А чому я цим не займаюся? Що для цього немає? Глобальний світ дає всі інструменти. Щоб бути, комунікувати зі світом, нам потрібно заглянути і зрозуміти, а що ж в світі знають про Україну, як ми вже зараз можемо осідлати ті речі, ті тренди, які щодо України є.
Якщо говорити про те, що дійсно може зробити кожен українець, що б ви про це сказали?
Мені пригадується 2012 рік, коли держава провалила абсолютно підготовку до комунікації Євро-2012, коли, як ви пам'ятаєте, англійці, наприклад, прилітали чартерними рейсами до аеропорту, їх везли автобусами до стадіону, потім везли в аеропорт, і вони летіли після матчу пити пиво у Манчестер. Але в той момент, коли підвищували ціни на готелі, коли держава провалювала цю компанію, громадяни України почали створювати сайти чи ресурси, на яких той, хто хотів приїхати до України, міг отримати безкоштовно. Його зустрічали в аеропорту і везли до Києва. Інші розміщували в себе вдома, як в готелі, забезпечували, водили екскурсії.
Так, водили Києва.
Це було. І ось це формує імідж набагато більше, аніж намагання чи спроби держави щось знов-таки пообіцяти.
Або що видати якийсь черговий відеоролик, можливо.
Абсолютно. Що ми маємо робити? По-перше, як громадяни, ми маємо бути терплячими, пояснюючи нашим іноземним друзям, що відбувається. Вони, звичайно, отримують інформацію з каналів. Яких каналів? Зі власних і з тими, над якими працює Росія. Росія працює дуже потужно в інформаційному просторі європейському в першу чергу. Ми маємо Facebook і інші канали. Приєднуйтесь до груп, спілкуйтесь з іноземцями, пояснюйте ситуацію зсередини. З іншого боку, ми маємо самі нарешті обрати інших людей, інших, з іншими цінностями, з іншими думками. Дуже швидко ми це не зробимо, я це розумію. І, на жаль, в нас зруйнована система довіри, тому що має зробити кожен українець? Почати відбувати систему довіри, систему справедливості. На суди ми не покладаємось, на державу не покладаємось, тому робимо це разом, один з одним.
Я дуже вам дякую за розмову. Дякую. Дійсно, будемо покращувати імідж України разом. Це була програма «Молодь Плюс». В гостях був Андрій Длігач. І з вами була Марічка Набока. На все добре.
В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.